Chaffin Oromia ya idile sambatadar begeggeesteeni mootummaa haaraa Oromiyaa hundeesseera. Akkuma kanaan immoo pirezidaantii haaraati Ramadeera obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannichaa ta'anii aangoo isaaniitti deebi'aniiru. Af yaa'iis immoo caffeen kun filateera. Yaa gabaasa kanarratti galmoo daawwiti waan qopheesse qaba garasitti sin dabarsa.
Walga'ii isaa sanbata darbeen caffeen Oromiyaa dursa hojii bara waggaa shan darbe cufe san booda aafiyaa'ii bara hojii darbe hojiirra turan adde loomii badoo gaggeesse aafiyaa'ii haarawa dargaggeetti gana 32 Sa'aadaa Abdurrahmaanii fi itti aanaa ammoo obbo Eliyaas Uummataa muude yeroo kanas muudama kana caffeef kadeessan obbo Fiqaaduu Tasammaa caffeetti bakka bu'aa mootummaa. Muudama ammaa keessatti dargaggeeyyii fi warri buleeyyiin muuxannoo qaban wal faana muudamaniiru jedhan. Adde Sa'aadaanis sagalee caalmaa 453 argatuun aafiyaa'ii mootummaa naannoo ta'uun muudamtee jirti.
Uummata Oromoo aadaa fi seenaa boonsaa qabu kanaaf sabaa fi sablammoota naannoo keenya keessatti jiraatan biroo tajaajiluudhaaf filamuun carraa fi ulfina guddaa waan ta'eef caffee kabajamaa kana galateeffachaa gammachuu guddaa natti dhagayame ibsuun barbaada.
Sanboodas caffeen raawwii fi dandeettii isaanii ilaaluudhaan muudamuu qabu jedhee pirezidaantii naannoo Oromiyaa ammaa obbo Shimallis Abdiisaa ammas gadaa dhufuuf pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'an muudee jira. Kaadhimummaa obbo Shimallis kadhiyeessan obbo Fiqaaduu turan.
Obbo Shimallis Abdiisaa hooggansa dhaloota haaraa keessaa kan dhufan uummata isaanii kan jaalatan waan xinnaa osoo hin taane waan gurguddaa karoorsuu raawwachuu hooggansa akkasii nama kennanii fi kwaalitii akkasii kan qaban gaaffin uummata Oromoo hundeerraa akka deebi'uuf Oromummaan bakkatti akka deemuuf jechaan osoo hin taane halkaniif guyyaa yaada isaanii beekumsa isaanii dandeettii isaanii kanarra kan oolchan naannoo keenya keessattis hooggansa dhaloota haaraa argaman qabatamatti gochaan mirkaneessa waan ta'eef hojiiwwan gurguddoo amma karoorfatanis galmaan ga'uudhaaf gahumsaaf dandeettii hin qaba jedhee paartiin keenya pirezidaant Uummataa dhiyeessee jira.
Sanboodas pirezidaant Shimallis caffee faasaa taasisan irratti milkaa'ina filannoo biyyaalessaa 6ffaaf jiraattota naannoo Oromiyaa galateeffatanii jiran.
Kabajamoo afayyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee mootummaa haaraa ijaaramu kun ergamoota gurguddootu fuuldarra isaa jira. Gama tokkoon hirmaannaa hawaasa keenyaatiin rakkoo nageenyaa akka naannoo keenyatti jiru hiikuuf qabsaa'aaf birmadummaa biyya keenyaa sadarkaa olaanaan kabachiisuuf humnoota shororkeessitoota TPLF fi bishaanee dhabamsiisuudhaan abjuu diinota keenyaa fayyashaleessuun nageenya amansiisaa mirkaneessuu irraa eegama. Gama biraatiin ammoo imala badhaadhinaa eegalle sadarkaa maatiitti mirkaneessuudhaan Oromiyaa fi Itoophiyaa badhaate fi diinota isheetiif hin jilbeeffanne ijaaruun dirqama ta'a.
Itti aansees pirezidaant Shimallis miseensa kaabinee isaanii namoota 32 dhiyeessan achiis itti aanaa isaanii obbo Awwal Abduu akka muudamanii fi caffeef kaadamanii dhiyeessanii caffee irra gaasiseefii jira. Gidduu kanatti garuu obbo Taayyee Danda'aa dabalatee miseensonni kaan adeemsa caffeen ittiin kaabinotaa fi aafiyaa'ii muude sirrii miti jechuun mormii kaasanii turan. Caffeetti bakka buutuun godina Gujii lixaa fi muudamni kun kan godina maras haammate miti jechaan komii dhageessanii turan. Kanaaf kadeebii kennan caffee Oromiyaatti bakka bu'aa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa komii adeemsaa irratti muudamni marti miseensota koree giddugaleessaa paartiin gaggeeffamu sunis seera ta'uu kan muudama namoota godinaalee mararraa hin haammanne jedhuuf ammoo namoonni muudaman yoo aangoo naannoof muudamanii godina isaanii qofaaf odoo hin taane jiraattota naannoo guutuuf hojjetu jedhan. Kana malees muudama aangoo sadarkaa biyyaalessaatti taasifamuufis namoonni qabaman waan jiraniif kun ta'ee jiran obbo Fiqaaduun. Pirezidaant Shimallis aboo torbee darbe kana miseensota kaabinee firaniin aangawa adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa hoogganaa biiroo waajjira hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa taasisuun muudanii jiran adda Addunyaa Imaddin hooggantuu abbaa alangaa mootummaa obbo Gazaalii Abbaas Imal hoogganaa mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Tafarii Wandaafraa hoogganaa waajjira oditii muummichaa Oromiyaa akkasumas obbo Huseen Osmaan koomishinara farra malaammaltummaa Oromiyaa taasisuun muudee caffee walga'ii isaa waggaa 6ffaa kan bara hojii jalqabaa xumuree jira. Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmudaa'iit Adaamaa.